สบายดีท่านผู้ฟังที่นับถือทั้งหลายขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามหาฟังสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าตอนที่43นักโทษที่ชื่อห้อยเอกบัวลาเป็นนายทหารที่สนิทสนมกับผู้เขียนและเคยเฮ็ดเวียกร่วมกันในกองทัพภาค3ที่สวรรณเขตขณะนี้นั่งอยู่ถึงรถ66มรณะที่แล่นมาจากชายแดนและพ่วงจอดอยู่ต่อหน้าข่ายของบันดงซึ่งห่างจากหัวหน้ามักจับเพียง25เมตรเท่านั้นหมู่คู่นักโทษทั้งหลายภายในกองร้อยพากันแนมเห็นห้อยเอกบัวลาถูกมัดแขนไปหลังมีล่ำไม้ไผ่ยาวประมาณ60เซนคัดศอกเอาไว้มีบ่วงเลียนซบอยู่ในคอและสุนเสือกถูกมัดติดกับรถบรรทุกมีทหารแนวราว2คนนั่งถืออาวุธหักษาอยู่เบื้องกงกระขามประมาณอีก25นาทีต่อมารถบรรทุกโกแลนออกจากเขตบันดงผ้าห้อยเอกบัวลาหายหนีไปตามสายทางเลเก่าเข้าไปตามทิศทางสวรรณเขตจากความชินชาและความมึนทึนที่มันมีอยู่ลวงหลายในหัวใจของพวกนักโทษบัดนี้มันได้ลืมเคยกับเหตุการณ์มาแล้วจนเหตุให้นักโทษผู้พบเห็นถือเป็นธรรมดาบ่ตื่นเต้นและบ่จำเป็นต้องคิดให้เปลืองความคิดในถิ่นที่ทุรกันดารแบบนี้มันจะมีศาลยุติธรรมอันใดเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู้บริสุทธิ์พวกนักโทษพากันคิดเอาง่ายๆว่าเจ้าแม่แห่งสายทางเลเก่ากำลังหิวเลือดเต็มทีแล้วและห่างจากนั้นมาเพียงอาทิตย์เดียวเท่านั้นรถบรรทุกคันเก่าของกองร้อยที่1ก็นำนักโทษอีกจำนวน2คนมาจากกองร้อยที่1และมาจอดอยู่ต่อหน้าค่ายบันดงบอนเก่าเพื่อให้นักโทษทั้งหลายได้แนมเบิ่งแต่เธอนี่นายทหาร2คนเป็นนายทหารนักโทษ2ไอ้น้องที่ชื่อห้อยเอกหงทองและห้อยโทกงทองการที่พวกสมณกรกองร้อยที่1ถูกทหารแนวลาวจับติดๆกันแบบนี้ก็สิบอกให้ฮู้ว่าสภาพการและสถานการณ์ทางเขตชายแดนนั้นกำลังมีปรากฏการณ์อย่างนักเลยถูกขุนเขียวที่สุดกับพวกนักโทษใน2อาทิตย์อีกต่อมาหัวหน้าศูนย์ท่าวจันทวรก็ประกาศบอกให้นักโทษทั่วกองพันฮู้ว่ามีนักโทษสังกัดอยู่ในกองร้อยที่1จำนวน4คนได้พากันตัวหนีจากชายแดนในนั้นมีห้อยเอกคำตื่อซึ่งผู้เขียนหูจักกันดีรวมอยู่นำคำว่าโตนหรือตายบัดนี้มันได้แคว้นอยู่ในการข้อของพวกเรานักโทษแล้วท่านผู้รับฟังทั้งหลายจะเสือหรือบอกก็ตามว่าการตัดสินใจนี้ของพวกนักโทษสมณะนั้นมันมีสาเหตุจิปาถะจนบ่สามารถอดทนต่อไปได้อีกเพราะความทรหดอดทนของมนุษย์นั้นมันมีขอบเขตมีความพอดีและมีจุดจบของมันพวกนักโทษพากันตัดสินใจหนีจากศูนย์สมณะของพวกตนทั้งที่ฮู้ดีว่ามีทางรอดหน่อยเต็มทีแต่พวกเรานักโทษก็พากันดื้อไปตายเอาดามหน้าดีกว่าอยู่ให้ทรมานหรือตายภายในหัวนามักจับของศูนย์สมณะผู้เขียนสารคดีเคยเป็นนายทหารเสนาธิการและเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับแผนที่ภายในภาคกลางมาหลายปีจึงสามารถบอกได้ว่าจากศูนย์สมณะบันดงหรือจากชายแดนทีละเบาเพื่อจะไปให้ถึงแม่น้ำคลองในเขตภาคกลางนั้นมันบ่ได้ง่ายได้สมใจหมายของพวกนักโทษเพราะสวรรค์ในเขตเป็นท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยดงดิบและภูผาสูงมีภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนที่สุดฉะนั้นการหายหนีออกจากศูนย์สัมมนาของพวกตนบ่ต่างหยังกับการฆ่าตัวตายและในหลายปีต่อมาก็บ่เคยได้ข่าวว่าห้อยเอกคำตื้อผู้ที่ตัวนี้จากศูนย์สัมมนาในห้อยที่บันดงทีละบ่าวเท่านั้นยังมีชีวิตอยู่ในทวีปใดของโลกนอกจากการขุนเขียวอึกทึกสุดละวนขนาดใหญ่ภายในกองห้อยที่ชายแดนลาเวียดบัดนี้พวกนักโทษยังต้องเผชิญหน้าเกี่ยวกับปัญหาญาติเขตแดนกันกับพวกทหารเวียดนามซึ่งมันแมนปัญหาระหว่างชาติแต่พวกนักล่าก็บังอาจให้พวกนักโทษสมณะต้องมาแก้ไขปัญหาชายแดนกับทหารเวียดนามเหนือที่มีอาวุธเต็มอัตราศึกอีกฝ่ายหนึ่งและกับพวกนักโทษสมณะกรที่ถูกปลดสิทธิ์ทั้งหมดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพวกทหารเวียดนามประจำชายแดนทีละบ่าวพากันประท้วงว่าพวกนักโทษนายทหารลาวพากันมาตั้งศูนย์ใส่ดินของเวียดนามแต่พวกแนวลาวประจำศูนย์พากันประกาศว่ามันแมนดินลาวแต่ดังเดิมแต่ทหารเวียดนามพากันถอนเอาหลักไม้เดิมย้ายลึกเข้าไปในดินลาวถึง16กิโลเมตรเป เป็นเธอทำอิทธิพวกนักโทษทั้งหลายได้ยินได้ฟังและได้หู้ถึงข้อพิพาทเกี่ยวกับชายแดนระหว่างรัฐบาลลาวคอมมิวนิสต์และพวกเวียดนามเหนือที่พวกแนวลาวเคยพากันยงย่องว่าเป็นเทพบุตรแห่งการเมืองของพวกตนเมื่อได้ฟังแล้วก็น่าเหลือเชื่อแต่ซาคราดีเรื่องสุดท้ายทางเลเก่าขอย้ำใหม่อีกว่ามันเป็นเรื่องที่มีมูลความจริงในแทบบ่เว้นแต่ละวันอย่างหน่อยมือละเทือที่ทหารเวียดนามเหนือประจำป้อมยามชายแดนทีละบ่าวได้พากันยิงปืนขึ้นอากาศเพื่อนาบขู่พวกนักโทษสมนากองห้อยที่1ซึ่งบ่ใกล้จากหัวข่ายของนักโทษมีหลายเทือที่สุดที่ทหารเวียดนามแก้งยิงปืนใส่งาไม้ที่อยู่ในข่ายของศูนย์สมนาเพื่อขู่ให้พวกนักโทษย่านกลัวและพากันถอนออกหนีจากชายแดนเมื่อเรื่องของมันหุ่นแห้งขึ้นดังกล่าวหัวหน้ากองห้อยที่เป็นแนวลาวเองจึงได้พาทหารยามประกอบอาวุธของพวกตนไปพบกับหัวหน้าป้อมยามของทหารเวียดนามเพื่อเจรจากับทหารเวียดนามในการประพฤติดังกล่าวแล้วเรื่องต่างๆก่อคอยสงบลงทหารเวียดนามประจำชายแดนพากันเช่ายิงปืนขู่พวกนักโทษแต่กลับหันมาใส่วิธีออกคำสั่งบอกให้พวกนักโทษสมณากรถอนหนีออกจากชายแดนด้วยเว้าความเก่าว่าบ่อนที่ตั้งศูนย์สัมมนานั้นเป็นดินของเวียดนามพวกนักโทษก็พากันตอบโต้ว่ามันบ่แม่นเรื่องของพวกตนให้ไปเจรจากับหัวหน้าศูนย์ลุอุทอนกับพวกแนวลาวเองแล้วทหารเวียดนามก็เงียบหายไปพวกทหารเวียดนามก็เปลี่ยนการประพฤติใหม่โดยการกระทำคนเอาเหี้ยวน้ำมาอืบนำบ่อภายในห้วยที่พวกนักโทษสัมมนากรพากันใส่อาบและดื่มกินพวกสัมมนากรพากันแก่เหี้ยวน้ำออกจากบ่อน้ำของพวกตนแต่ในวันต่อมาเหี้ยวน้ำก็ถูกนำมาอืบบ่อน้ำนั้นใหม่หลายกว่าเดิมอีกหัวหน้าศูนย์ที่เป็นแนวลาวก็กลับไปทำการไก่เกี่ยกับกองทหารเวียดนามอีกเทื่อไม่เรื่องก็สงบไปทหารเวียดนามมีนิสัยหินะและบ่ยอมยุติการแก่งพวกนักโทษสัมมนาจักเถื่อบ่สมกับไมตรีจิตที่พวกเขาพากันเว้าจนติดปากว่าลาวกับเวียดแม่นญาติพี่น้องกันพวกเฮาจะสามารถเห็นได้ว่าเมื่อมีผลประโยชน์ของเวียดนามเองแล้วคนเวียดนามจะโลภมากและเห็นแก่ตัวอยู่เสมออาทิตย์หน้าณที่สถานีและเวลาเดียวกันนี้ท่านจะได้ฟังตอนต่อเกี่ยวกับทหารเวียดนามการแกล้งพวกนักโทษกองห้อยที่1ที่ชายแดนสำหรับอาทิตย์นี้ขอให้ท่านผู้รับฟังทั้งหลายจงโชคดีสบายดี